Πάμε κοτσαρέα.
Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի փետրվարի 3-ն է։ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադառնում է մարտի 1-ի գործին առնչվող հայտարարություններին եւ մասնավորապես նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մեկնաբանությանը։ Սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից, Լորվա անտառների խնդիրը, Գյումրի երկաթուղայինների մշակույթի պալատի ճակատագիրը, Սպյուրք, ֆրանսիացի քաղաքական գործիչը բաց նամակով դիմում է նախագահ Մակրոնին, պահանջելով բացատրություններ հայ-ֆրանսիական եւ ադրբեջանա-ֆրանսիական հարաբերությունների թեմայով, հայերը եւ իսրայելի տեղական իշխանությունները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Եվրոպական միության 7 պետություններ մտադիր են Խուան Գուայդոին ճանաչել Վենեսուելայի նախագահ, այն դեպքում, եթե ի պաշտոնե նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն չենթարկվի նոր ընտրություններ անցկացնելու պահանջին։ Այդ հարցով 7 երկրները՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Պորտուգալիան, Մեծ Բրիտանիան, Իսպանիան, Նիդերլանդները եւ Բելգիան, Մադուրոին ներկայացրել են 8-օրյա վերջնաժամկետ, որը այսօր է սպառվում։ Մադուրոն 3 մերժել է պահանջը. «Ես եմ Վենեսուելայի միակ իրական նախագահը», հայտարարել է Նիկոլաս Մադուրոն։ Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Բրազիլիան, Կոլումբիան, Արգենտինան, ինչպես նաև մի շարք այլ երկրներ, Եվրոպական խորհրդարանը եւ միջազգային կազմակերպություններ Գուայդոին արդեն ճանաչել են որպես Վենեսուելայի միջանկյալ նախագահ։ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հյուսիսային Կորեան եւ մի շարք այլ երկրներ հայտարարել են Նիկոլաս Մադուրոին սատարելու մասին։ Սպիտակտան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը կոչ արել Վենեսուելայի զինված ուժերին անցնել ընդդիմության առաջնորդ Գուայդոյի կողմը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ այսօր հայտարարել է CBS-ին տված հարցազրույցում, թե մերժել է շտաբ հանդիպում անցկացնելու Նիկոլաս Մադուրոյի խնդրանքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր ասել է, որ Սիրիայում ներկայում կա 2000 ամերիկացի զինծառայող։ Նրանց դուրս բերումը արդեն սկսվել է, բայց դա աստիճանաբար է տեղի ունենում տարածքները իսլամական պետության ջոկատներից ազատելու ընթացքում, ասել է Թրամփը CBS հեռուստակայանին։ Նրա փոխանցմամբ Սիրիայում տեղակայված ամերիկացի զինծառայողների մի մասը կտեղափոխվի Իրաքում գտնվող ամերիկյան ռազմակայան, մի մասն էլ կվերադառնա հայրենիք։ Դոնալդ Թրամփը 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ին է հայտարարել, որ հրամայել է դուրս հանել ամերիկյան բանակը Սիրիայից։ Այսօր Ռուսաստանում մայրաքաղաք Մոսկվայից 190 կիլոմետր հարավ տեղի է ունեցել ճանապարհային վթար, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 7 մարդ, այդ թվում 4 երեխա։ Տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել 32 մարդիկ։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության Արտակարգ Իրավիճակների Նախարարության, 45 մարդ փոխադրող ուղևորատար ավտոբուսի վթարը տեղի է ունեցել վաղ առավոտյան Յարցևո ավանից ոչ հեռու։ Այդ ավանի քաղաքապետը Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությանն ասել է, որ ավտոբուսը մանկական պարային խումբ էր փոխադրում Կալուգա, որտեղ երեխաները պետք է մասնակցեին պարային մրցույթին։ Վթարի ստույգ պատճառը դեռ հայտնի չէ, ավտոբուսի վարորդը ձերբակալվել է եւ այժմ ցուցմունքներ է տալիս։ Ենթադրվում է, որ առատ ձյան պայմաններում երթևեկող ավտոբուսը շեղվել է մայրուղուց եւ շրջվել է։ Իրանի զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամանատար Մահմեդական գվարդիայի հրամանատարի տեղակալ բրիգադի գեներալ Հոսեյն Սալամին հայտարարել է, որ իր երկիրը ստիպված կլինի լրացնել ռազմավարական հարցում իհայտ եկող բացը և ավելացնել հրթիռների հեռահարությունը, եթե արևմտյան երկրները պնդեն դա սահմանափակելու վրա։ Եթե եվրոպացիները կամ որևէ ուրիշ ուժ ցանկանա դավադրաբար զինաթափել մեր երկիրը, մենք ստիպված կլինենք պատասխանքայլի դիմել, ասել է բրիգադի գեներալը։ Նրա փոխանցմամբ արևմուտքը պետք է հաշտվի Իրանի հրթիռների հզորության հետ։ Տեխնիկական կամ այլ խոչընդոտներ չկան, մենք կարող ենք ավելացնել հեռահարությունը, ասել է բրիգադի գեներալը։ Նրա փոխանցմամբ Իրանի հրթիռային տեխնոլոգիայի նպատակը միայն երկրի պաշտպանությունն է։ Նախորդին Իրանը փորձակել է Հովեի զահ անվամբ նոր թևավոր հրթիռ, որի հեռահարությունը 1300 կիլոմետր է։ Փորձարկումը տեղի ունեցել Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 40 ամյակի օրերին։ Ուկրաինայի նոր ուղափառ եկեղեցին փետրվարի 3-ին եկեղեցու առաջին միտրոպոլիտ Էպիֆանին օծել է որպես առաջնորդ, այսպիսով ամրապնդելով նորաստեղծ եկեղեցական մարմնի անկախությունը։ Էպիֆանիի օծումը տեղի ունեցել մայրաքաղաք Կիևի Սուրբ Սոֆիայի տաճարում։ Արարողությանը ներկայ են եղել ուկրաինական եկեղեցու տասնյակ բարձրաստիճան հոգևորականներ, ինչպես նաև հյուրեր և ներկայացուցիչներ օտար երկրյա եկեղեցական համայնքներից։ Միջոցառմանը ելույթ է ունեցել նաև Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Այս տարվա հունվարին Կոստանդնուպոլսի Պատրիարք ուղափառ եկեղեցու Էկումենիկ առաջնորդ Բարդուղոմեոսը հրովարտակ Տոմոսը ստորագրել ավտոկեֆալիա, այլ կերպ ասած անկախություն, շնորելով Ուկրաինայի ուղափառ եկեղեցուն։ Ռուսաստանի ուղափառ եկեղեցին դեռ հոկտեմբերին ամբողջությամբ խզել է միջ եկեղեցական հաղորդակցությունը Կոստանդնուպոլսի ուղափառ եկեղեցու հետ, այն բանից հետո, երբ տիեզերական պատրիարք Բարդուղոմեոսը չեղյալ է հայտարարել 17-րդ դարին ընդունված որոշումը, որով ուկրաինական եկեղեցին անցնում է Մոսկվայի հովանու ներքո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կիևին մեղադրել է ուկրաինական ուղափառ եկեղեցու գործերին կոպտորեն միջամտելու մեջ։ Ռուս հայտնի հիփ-հոփ երաժիշտ ռեփեր Դեցլի մահվան փաստով նախաքննություն է իրականացվում։ Կիրիլ Դեցլ Տոլմացկին մահացել է փետրվարի 3-ին վաղ առավոտյան սրտի կաթվածից Իժևսկում տված համերգից հետո։ Երգիչը, ում երաժշտական կեղծանունը ժարգոնային ռուսերենով նշանակում է «պստիկ», ընդամենը 35 տարեկան էր։ Դեցլը իր առաջին «Always Do» ալբոմը թողարկել է 2000 թվականին, վաճառելով ավելի քան 1 միլիոն օրինակ։ Նա մի շարք մրցանակների դափնեկիր է, այդ թվում ոսկե գրամոֆոն, Muse TV և MTV. Այսքան նորվա լրահոսից։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները բողոքարկում են նրան կալանավորելու առաջինացանի դատարանի որոշումը։ Նրանք պնդում են, թե Պաշտպանյալը մարտի 1-ի գործով որևէ օրենք չի խախտել, 0038 հրամանի մասին նույնիսկ տեղյակ չի եղել, և ընդամենը փորձել է բանակը զերծ պահել քաղաքական գործընթացներից, քանի որ մի շարք անվանի զինվորականներ այն օրերին դրսևորել են ընդդիմադիրներին աջակցելու մտադրություն։ Անդրանիկ Քոչարյանը ժամանակին մարտի 1-ի հարցով փաստահավաք խմբի անդամ էր, այսօր նա ղեկավարում է Պաշտպանության և անվտանգության հարցով խորհրդարանական հանձնաժողովը։ Պարոն Քոչարյանի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Քոչարյան, նախ եւ առաջ ձեր գնահատականն եմ ցանկանում լսել Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի բավական լուրջ մեղադրանքի վերաբերյալ ուղղված ներկայիս իշխանություններին, որ կարծես թե հեղինակազրկելով բանակի բարձրաստիճան հրամանատարությանը, տարբեր վարկածներ հնարելով, ես մեջ բերում եմ նրա խոսքը, որ բանակը կրակել է ժողովրդի վրա, փորձ է արվում սեպ խրել բանակի և ժողովրդի միջև։ Դուք ինչպես եք սա գնահատում, և նաև հաշվի առնելով այն ակնարկը Սեյրան Օհանյանի, որ գուցե այս ամենը արվում է նրա համար, որ ժողովրդներին խաղաղության նախապատրաստել։
Դա ակնակրեր, թե պնդում է եղել վերջին բարբերությունը,
որ ասացիք։ Գուցեյով է ամեն դեպքում, հարցադրում է։
Ըստ էության, ես հասկանում եմ, կա հստակ մեղադրանք, որոշ պաշտոնյաների, պաշտոնության նախարարի, այն ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետի, ուրեմն ստեղծված, 30 հրամանով ստեղծված զորախմբի, ուրեմն ղեկավարի պարոն գեներալ գնդապետ Խաչատուրովի, Միքայել Հարությունյանի Ուզում ասեմ, որ զուտ տրամաբանության առումով, հա, քրեական գործի կատարվում են ընդհանրը քաղաքական հայտարարություններ։ Ես երբևիցե չեմ լսել, որ երբևիցե որևէ մեկը ասի, որ բանակը կրակելա ժողովրդի վրա։ Խոսքը միշտ գնացել է բանակի մասնակցության մասին։ Մեր իմ կողմից շատ հարգված գեներալ գնդապետը պետք է շատ լավ իմանա, որ այստեղ կրակելու խնդիրը չի, բանակի մասնակցության խնդիրն է, որը սահմանադրությամբ այն ժամանակվա սահմանությամբ արգելված էր, և նրա կիրառումը ըստ էության ուժային կառույց է բերվել քաղաքական գործընթացների մեջ, իսկ դա մեր զինված ուժերն են եղել։ Այստեղ փորձում են 14-ը խառնել իրար, դա չի կարելի, և վերջին հաշվով, եթե խոսք է գնում նախաքննության մարմնից ձեռք բերած նոր ապացույցներին, որին չգիտեմ, եթե ինքը տիրապետում է, ապա ես կարող եմ ասել, որ իրավունք չունի հրապարակի նախաքննական գաղտնիքները, բայց նախաքննության մենք ակտիվ փուլում ենք, որտեղ նաև համոզված եմ, գիտեմ, որովհետև նաև ժամանակին նույն բանակի մասնակցությունը վերաբերող հսկայական տվյալներ մենք փաստավակ խմբի աշխատանքի ընթացքում ենք հավաքագրել, և դրանք գոնե այդ ծավալով մեր 5-րդ զեկույցը, եթե գեներալ գնդապետը կարդացած լիներ, կտեսներ, թե ինչքան նույնիսկ այդ փոքրատիվ խումբը կարողացել բանակի մասնակցության ապացույցներ ձեռք բերել։ Իսկ հիմա նախաքննության այս փուլում ես համոզված եմ, որ բոլոր զինվորականները, որոնք ինչ-ինչ մասնակցություն ունեցել, պայլևս թաքցնելու ոչինչ չունեն, որովհետև թաքցվում էր այն ժամանակ, երբ որ ի հայտ չէր եկել այդ հրամանի փաստաթղթային մասը, երբ որ դա արդեն գտնվեց փաստավակ խմբի, արդեն լուծարված փաստավակ խմբի անդամների իմ և տիկին Սաֆարյանի ձեռքում, և դա հանդիսացավ նաև մեր վերջին զեկույցի դրանով պայմանված, որ բանակի մասնակցության զեկույցը եղել է 10 թվականին, իսկ մնացած զեկույցները եղել են 8 և 9 թվականներին։ Մենք դա էլ ամբողջացրեցինք, որովհետև մենք ունեինք նաև պարզաբանումներ, հավաքագրած փաստեր, որոնք արդեն վերածվեցին զեկի, և պատկերը խճանակար ամբողջական դարձավ։ Եվ այսօր շահարկել բանակի խնդիրը և նույնականացնել բանակը այն զինվորականների հետ, որոնք պատասխանության են հիմա ենթարկվել, պարզապես անթույլատրել է։ Կոնկրետ մեղադրանք կա, մեղադրանքի ծավալի մեջ կան իրեղեն ապացույցներ, փաստեր, պետք է պարզապես նախաքննության ընթացքում փորձեն այդ փաստերը հերքեն կամ պաշտպանվեն, և ոչ թե դարձնեն այսպես բանակ օգտագործեն, որպես չգիտես ինչ, որ օգտագործվում է բանակը թուլացնելու, ընդհուպ փորձում են կապեն, որ այս գործողությունները միտված է բանակցային գործընթացում ինչ-ինչ խարդավանքների հետ, ծիծաղելի է, անթույլատրելի է, և կարծում եմ, որ շատ հասկանալի է գործողությունների տրամաբանությունը, որտեղից է գալի և ինչին է միտված, ոչ միտեղ չի հասցնում դա։
Այսինքն դուք որևէ մտավախություն չեք
տեսնում,
որ այս գործով ինչ-որ ձևով կարող է
հեղինակ ազդել բանակը։ Պաշտպանական այսպիսի շիթ իրենց համար, այդպես չի։ Բանակում էլ այսօր ծառայում են մեր լավագույն սպաները, բայց այն մարդիկ, որոնք բանակը ներքաշել են այս գործընթացների մեջ, պատրաստ պետք է լինեն, որ պետք է ենթարկվեն պատասխանության։ Սա բանակի առողջացման կարևորագույն հանգրվան է, որը մենք պետք է անցնենք։
Պան Քոչարյան, դուք ուշագրավ հայտարարություն արեցիք, ասելով, որ որևէ մեկը չի ասել, որ բանակը կրակել է, այո, այդ իրադարձությունների ժամանակ։ Հետևաբար մասնակցության, որպես արդեն փաստահավաք խմբի նախկին անդամ եմ այդ հարցը ձեզ ուղղում, հետևաբար բանակի ներգրավվածության կարևորագույն այսպես գործոն ապացույցը դուք որն եք դիտարկում այստեղ, չի կրակել։
Նախկին գլխավոր շտաբի պետը չգիտեր բանակային ստորաբաժանումները առավոտյան մարտի 1-ին, որտեղ են տեղակայված եղել։ Բազմաթիվ փաստերով դա հրապարակվել է, ել չեմ ասում, նույնիսկ դոկումենտալ ֆիլմ հանվեց, և այդ ֆիլմը վերջերս վերջապես ցույց տրվեց ՀՄԿ-ով։ Գոնե դնեն նայեն։ Այնտեղ ինչքան կարելի էր խափել փաստերը, աղավաղել, ասել, որ բանակային համարներով տրանսպորտային միջոցների մեջ ոստիկաններ են, երբ որ մենք ինքներս հենց նույն ոստիկանական զորամասերում ապացույցներ ձեռք բերեցինք, որ ոստիկանները ընդհանրապես այդ մեքենաների մեջ չեն եղել։ Ինչա տիեզերքից էին իջել այդ բանակայինները իրենց ինքնաձիգերով և ղեկավարանձնակազմով, չէ՞։ Մեր հասարակությունը այդ ամբողջը տեսել է։ Հիմա դա հերքելու այստեղ ես իմաստը չեմ տեսնում։
Այս Սեյրան Օհանյանն ասում է, որ բանակը մասնակից է եղել արտակարգ
դրությունից հետո։ Լեո փողոցում ինչ ստորաբաժանում էր կանգնած։ Եթե գլխավոր շտաբի պետը տեղեկացված չի, կներեք, դա ինձ շատ մտահոգելու տեղ է տալիս։ Նշանակում է, որ գլխավոր շտաբի պետը կամ Հայաստանից բացակայել այդ օրերին, կամ չի տիրապետել ընդհանրապես բանակը, ով ոնց է օգտագործել։ Եվ դրա համար էլ նախաքննությունը գնում է, եւ նախաքննական մարմինը անպայման իր ձեռքբերած ապացույցների հիման վրա, նոր ապացույցների հիման վրա, գուցե այլ մեղադրանքներ էլ լինեն կամ մեղադրանքների ծավալը փոխվեն, բայց ես կարծում եմ, որ այսօր, որպեսզի բանակը հանեն քաղաքական շահարկումների տակից, պետք է բանակին վերաբերող քննությունը արագ ավարտվի, հնարավոր որ հիմնական պատասխանատուները ենթարկվեն պատասխանատվության, անկախ նրանից Միքայել Արությունյանը փախած է թե փախած չի, ուրեմն քննությունը պետք է արագ եւ որակյալ այսպի գործողություններով ամբողջության մեջ վերենք ավարտուն տեսքի, որպեսզի բանակին անընդհատ շահարկենք եւ բանակը ընդհանրապես հանենք հարվածի տակից, ապագայում էլ սա հիմք կլինի, որ որևիցե պաշտոնյայի, որևիցե նախարարի, որևիցե նախագահի կողմից արդեն բանակի օգտագործման խնդիրը կդառնա անհնարին։
Գալով արդեն 0038 հրամանին, բավական մանրամասն այս հրամանի հետ կապված իր Facebook-յան էջում մանրամասներ է փոխանցում իր գնահատականները, մասնարարպես հետևյալ միտքն է արծարծում, որ եթե կա Պաշտպանության նախարարի կողմից զորքին իջեցված գերատեսչական գրավոր հրաման, որում հղում է տրված սահմանադրության, ապա զինված ուժերի ենթակա կառույցները և նրա ղեկավար անձինք կատարման պահին իրավունք չունեն վիճարկելու գերադասի հրամանների իրավական կամ սահմանադրական լինել։ Այսինքն, եթե իրեն նախարարը իջեցրել է նման հրաման, ապա նա չէր կարող։
Պարոն Օհանյանը։
Այո, պարոն Օհանյանն է այս խոսքերի
հիմնադիրը։ Հրամանի վերևում գրված է սահմանադրական պահանջները կատարելու ուղղությամբ, չէ՞։ Իսկ այնտեղ նշված է սահմանադրության որ կետերի հիման վրա։ Այդպիսի հրամաններ, երբ որ գրում են, հա, վերևում, ուրեմն պետք է նշեն նաև սահմանադրության այսինչ պահանջների հիման վրա։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ պահանջները չկա ձևակերպված, այդ հրամանը արդեն ապօրինի է։
Ստերյան Օհանյանը պետք է դա հասկանար, չլինելով իրավաբան։ Նա տեսնում է իր վերադասը սահմանադրությանը
հղումանելով։ Հիմա մենք գտնում ենք իրավական գործընթացի մեջ, և իմ կողմից շատ հարգված գեներալ գնդապետը, որ անցել է շատ փառահեղ ուղի և մասնակից եղել մեր զինադադարի կնքմանը, կյանքի այդ հատվածում, որը նորից եմ կրկնում, ոչ մեկը դրան կասկածի տակ չի դնում, բայց նաև կա կյանքի մեկ այլ հատված, որտեղ մեր պետության մեջ տեղ ունեցել գործողություններ, որ բազմիցս էլի բանակը օգտագործվել է ընտրությունների ժամանակ, բայց երբեք բանակը չի բերվել մարտական միավորները, չի բերվել Երևանի կենտրոն արդեն հետ ընտրական ժողովրդի ընդվզումը ճնշելու համար, այնպես որ որին նաև արգելք է նաև այն ժամանակվա գործող սահմանադրությունը, այնպես որ այստեղ քննարկելու մենք թեմա չունենք, բանակի կրակելու մասին ոչ մեկը չի շահարկել եւ չի էլ կարող շահարկել այն թեզը, որ հիմա Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանները տարածում են, որ գիտեք ինչ, ընդդիմությունը ինչ որ գործողություններ էր պլանավորել, որ երկու գեներալներ փորձում էին բանակը բերեին, հանեին հանրական իրենց լիազորությունների շրջանակից եւ օգտագործային գործող իշխանությունների դեմ, ցիցաղել են առումով, որ իրենք պարզապես հուշադիր չեն հետևել ընդհանրապես այս ժամանակ հարթակից ինչ է հնչեցվել։ Ընդհանրապես հնչեցվել է, որ երկու գեներալներ կատարում են գործողություն, փորձանելով բանակը հեռու պահել քաղաքական գործընթացներից, այսինքն բանակցում են գլխավոր շտաբի եւ պաշտպանության, հա, նախարարի հետ բանակը, որպեսզի մասնակից չլինի այս գործընթացներին։ Դա եղել է ուրեմն հարթակից հնչեցրած այս ժամանակվա նախագահի տեխնացուի խոսքերը։ Երկրորդը, եթե այդպիսի խնդիր կար եւ գեներալ Մավել Գրիգորյանը եւ Գագիկ Մելքոնյանը ինչ որ գործողություն են անում երկրապահի կառույցը օգտագործելով 10 տարի իշխանությունը, ինչի այդ անօրինական գործողություններին քննություն էին իրականացնում Վահագն Հարությունյանի այդպես կառույցի կողմից, չբացահայտեցին այդ գործողությունները եւ մեղադրանք այս ժամանակ ներկայացնային մարդկանց, որոնք փորձ էին անում բանակի միջոցով համարական կարգ փոխել։ Չկար, չէ՞ այդպեսի բան։ Ընդհակառակը Վահագն Հարությունյանը քննությամբ պարզվեց, որ իրեղեն ապացույցներն են նույնիսկ փոխել, պարկուշները եւ այլն։ Ուզում ասեմ, այդ թեզն էլ քաղաքական բաղադրիչի վրա է կառուցված եւ այդտեղ որևէ հեռանկար չկա եւ պետք չի խապկանքների մեջ դնել։ Գնում ենք լիարժեք բացահայտման, իսկ լիարժեք բացահայտման հետ կապված պետք է ամբողջ խճանակարը եւ դրա պատասխանատուները ի հայտ բերվեն։
Այսինքն մի ճշտում, Սեյրան Օհանյանը, եթե այն ժամանակ շտաբի պետներ եւ պաշտպանության նախարարից Միքայել Հարությունյանից ստանում է կոնկրետ հրահանգներ, նա չպետք է կատարի։
Ես չգիտեմ նախաքննության նախաքննական մարմինը Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք առաջադրելու ինչ ապացույցներ ունի։ Ես կարծում եմ, ենթադրում եմ, որ դա 38 հրամանի հետ է կապված։ Միքայել Հարությունյանը, որպեսզի այդ հրամանը իջեցնի, գլխավոր շտաբի պետը եւ իր ենթակա ծառայությունների ղեկավարները մասնակից են եղել այդ հրամանի կազմմանը։ Միքայել Հարությունյանը չի նստել հրամանը կազմել, հրամանը ինչ-որ մարդիկ կազմել են, դրա մեջ դրել են գաղափար, գաղափարը եղել է հետևյալը, որ զինված ուժերը ինչ-որ պահից, ուրեմն պետք է տեղակայվեն Երևան քաղաքի տարբեր փողոցներում, ինչ խնդիր պետք է լուծեին, բնականաբար այն խնդիրը, որը դրված էր ճնշել ժողովրդի արդարացի պահանջը, ընդվզումը, որը կապված է եղել ընտրությունների կեղծման հետ։
Եթե նրանք չեն կրակել եւ այդպիսի փաստեր
գրել չեն ունի, կրակելու փաստը չի խնդիրը, մասնակցության փաստն է արձանագրված, կրակելու փաստը, եթե կա, բնականաբար նախաքննական մարմինը այդ ապացույցները եթե պարզելը, դա արդեն մեղադրանքի ծավալի մեջ այլ հիմնավորումներ կդնեն։ Բայց արդեն մասնակցությունը, պատկերացրեք, բանակը
ներկայությունը
արդեն բավարար էր, որպեսզի մնացած ուժային կառույցները լիարժեք առանց կաշկանդվելու իրականացնեին այնպիսի գործողություններ, որոնք հետո պարզվեցին, որ դրանք ոչ համաչափ էին, ոչ իրավաչափ։
Սերան Օհանյանը հետևյալ կերպ է հակադարձում, որ եթե կարծում եք, որ 0038 հրամանը հակասահմանադրական էր, ինչու այդ դեպքում չդիմել սահմանադրական դատարան և վիճակել այդ որոշման հակասահմանադրականությունը։
Ոչ մեկը չի խնդրում, Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է դիմել, Սերան Օհանյանը կարող է դիմել, լավ կանեն, որպեսզի իրենք, որպեսզի այս գործը ամբողջությամբ պարզ դառնա, իրենք իրենց ջանքերը դնեն Միքայել Հարությունյանին, չգիտեմ որտեղ է, Մոսկվայում է, եթե կոնտակտ ունեն, հրավիրեն Հայաստան և ամբողջացնեն այս պատկերը, հիմնական մեղավորներին ի հայտ բերեն, և ով որ մեղավոր չի, բնականաբար նա որևէ պատասխանության չի ենթարկվի, բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ տվյալ հրամանը, որը իր մեջ հակասահմանադրական իրավական ձևակերպումներ ունի, դրա հիմնական պատասխանատուն Միքայել Հարությունյանը, ինչի՞ ա փախել Միքայել Հարությունյանը, որպիսի չտա բացատրություն, թե այդ հրամանը ով կարող էր իրեն իջացնել, չնայած փաստավաքնգում ինքնըստայության ընդունեց, որ հրամանը մի մարդ կարող է տալ, սամադրությամբ դա գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, դրա համարով է պայմանավորված նաև քրեական գործի ընթացքը վերևից պատասխանատուների, ուրեմն շղթան բացահայտելու ուղղությամբ։
Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու նախաքննական մարմինը Սեյրան Օհանյանի դեպքում կալանավորման ճանապարհով չգնաց և ստորագրությամբ նրան ազատ արձակեց։
Դա շատ նորմալ է, Սեյրան Օհանյանը այն մարդը չի, որը որ ես համոզված եմ, կլքի Հայաստանը, կփախնի, կխուսափի նախաքննությունից, դա այդպես չի, ոչ էլ Յուրի Խաչատուրովը, ուրեմն իր բնավորությամբ, իր տեսակով, իրենք այդպիսի քայլի չեն դիմի, ինչ որ արեց Միքայել Հարությունյանը, այնպես որ այստեղ նախաքննական մարմինը շատ ճիշտ որոշում է կայացրել, պարզապես պետք է Սերյանը, Օհանյան և մյուսները փորձեն ոչ թե քաղաքական շեշտադրումներով, հայտարություններով հանդես գալ, այլ այնուամենայնիվ աջակցեն և քննությունը դարձնեն ամբողջական։ Իրենք շատ մեծ տեղեկատվության կրող են, և ոչ միայն իրենք, այդպիսի տեղեկատվության մեծ կրողներ կարող են հանդիսանալ նույն Հայկ Հարությունյանի ոստիկանությունում, Գորիկ Հակոբյանը, որը մահացած է, ափսոս չկա, բայց նրա տեղակալները բոլորը կան, որովհետև այստեղ միայն ոստիկանությունը չի կամ բանը չի, այստեղ լայնածավալ
ինչու նախնին ոստիկանությունը Հայկ Հարությունյանը չկա այս գործում,
ես չգիտեմ, դուք ինչ գիտեք, կա թե չկա, ես չգիտեմ, ես նախաքաննությունը իրականացնող, եթե ես փաստավակ խումբը լիներ և ես լինեի այդ խմբում, անպայման Հայկ Հարությունյանը մեկ այն ժամանակ փորձարեցին ինքը խուսափել, անհետացավ։
Իվերջո նա էր հայտարարում, որ
փաստավակ խումբը չլուծարվեր, չկասկածեք, Հայկ Հարությունյանն էլ կգալ, բոլորն էլ կգային, որովհետև այդ լիազորությունը մեզ տրված էր, իսկ մենք, ես գոնե և Տիկին Սաֆարյանը, երբեք մեր լիազորություններից մի միլիմետր ներքև չենք իջնի։
Պարոն Քոչարյան, կարող ենք ասել, որ պաշտպանության նախարարին ենթակա բարձրաստիճան զինվորականները չեն կարող խուսափել պատասխանատվությունից այն պատճառաբանությամբ, որ մենք կատարել ենք մեր վերադասի հրամանը, որը քննարկման ենթակա չէ։
Ուրեմն, եթե հրամանների մեջ կան, այստեղ խոսքը վերաբերում բանակի մասնակցությանը, հիմա այդտեղ կան հրամանի մեջ բազմաթիվ զինվորականներ, և այդտեղ շատ շահարկվեց նաև հետախուզության պետի, մյուսի, դա հենց հրամանի ամբողջ աբսուրդը նրա մեջ էր, որ բանակի կառուցվածքը ստեյության հարմարեցված էր քաղաքական գործընթացներին, այսինքն բանակը, բանակի ղեկավար անձնակազմը ենթարկեցրել էին Երևան քաղաքի, ուրեմն Կայազորի պետին, գեներալ այն ժամանակ լեյտենանտ Խաչատուրովին, թե գեներալ մայորը, չգիտեմ, չեմ հիշում, բայց ենթարկեցրել են, դա նոնսենս է, գլխավոր շտաբի ենթակա կառույցները հանել էին քիմիական զորքեր, ինժեներական զորքեր, հետախուզություն, հետախուզություն ինչ է ենթարկվել ամբողջ ղեկավար կազմով, ասենք բանին, Երևան քաղաքի Կայազորի հրամանատարին, ոնց, բայց դեռ գլխավոր շտաբի պետը ի՞նչն էր ղեկավարում այդ ժամանակ, որի ղեկավարը Սերյան Օհանյանն էր, այսինքն բանակի կառուցվածքն են փոխել, որը նաև վտանգել է մեր անվտանգությունը մեր երկրի, Էլ չեմ ասում նույն այդ Ռոբերտ Քոչյանի ֆիլմում, չգիտեմ, իրենք իրենց դեմ ցուցմունքներ են տալիս։ Ասում են, որ այսքան խումբ եկավ Երևան, չգիտեմ, սահմանային էս գոտուց, այնտեղից, այստեղից, ո՞նց եկավ։ Եկել են Երևան, ինչը պաշտպանային։ Պաշտպանում են սահմանական կարգը, աբսուրդ է, եթե այդ կարգի վտանգ կա, 10 տարի քննություն են անում։
Սերյան Օհանյանն ասում է արտակարգ դրությունը ապահովելու համար է բանակը միայն
դրական մարտի 2-ին։ Արդեն գիտեն, որ ամսի 1-ին գիշեր արտակարգ դրություն պետք է լինի, բառավոճան ինչ են անում զորքերը այդտեղ։ Արդեն գիտեն։ Գիտեն, որ ցուցարարներին պետք է ջարդելով ինչ որ բան անեն։ Նշանակում է շատ կարևոր ինֆորմացիա է տալի։ Մեր հարգարժան գեներալ գնդապետը նշանակում է, իրենք տեղեկություն ունեին, որ դեպքերը կարող են զարգանալ այս ուղղությամբ, եւ մեր սահմանները թույլատնելով, հա, բանակը տեղակայվում է Երևան քաղաքի փողոցներում, փողոցներում տեղակայված լինել ապացուցված է, այդտեղ երկելու բան չկա։ 30 դրամանը ապացուցում է ամեն ինչ։ 30 դրամանի այն ցավալ, ինչ որ հրապարակված է, բայց 30 դրամանը ունի նաեւ այլ հարթություններ, այլ ցալքեր։ Եվ այդ ցալքերը հեչ պետք չի, որ անթատ մենք դարձնենք քննարկման թեմա։
Մարտի 1-ի երեկոյան արդեն տեղակայված էին բանկերը։
Մարտի 1-ի արդեն առավոտյան տեղակայված են Մելիք Ադամյան փողոցում, Հանրապետության հրապարակում տեղակայված էին։ Դրանք ընդհանրապես դա քննարկելու թեմա չի։
Միջև հրապարակից ժողովրդին ծեցելով դուրս բերել, արդեն տեղակայված էին, թե ծեցից հետո էին տեղակայված։
Ուրեմն այդ հարցի պատասխանը թույլ տվեք, որպեսզի տա նախաքանական մարմին, եթե գտնի հարմար։ Ես ասացի այնքան, ինչքան թույլատրելի սահմաններում ես կարող էի ձեզ ներկայացնել։
Վիտալի Բալասանյանի հետ կապված նաև ձեր գնահատականը կուզենայի խնդրել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի բավական ուշագրավ հայտարարություններ, ասելով, որ ծիծաղելի է պարզապես այս սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքը, որ բանակը չի մասնակցել այդ իրադարձությունների։ Գուցե
սահմանադրական կարգի այդ մեղադրանքի ձևակերպումը ծիծաղելի լինի, բայց եթե ուշադիր նայենք, այնտեղ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որը նախկին զինվորական է, ինքը պետք է հասկանար, որ այստեղ կարող լինել նաև ռազմական հեղաշրջում։ Այդպիսի ծավալի զինվորական եւ ոստիկանական ուժերի կիրառումը ինչի արդյունքում են կիրառել։ Այդ հարցի պատասխանը թողում եմ Արցախի անդակցիան խորհրդի քարտուղարին, որը պարզապես ի պաշտոն է իրավունք ճուներ գնահատական տար նախաքննական մարմնի գործողություններին զուտ բարոյական հարթության մեջ։ Ինքը չէր կարող տեղեկացված լինել բանակի մասնակցության մասին, որտեղ ինքը այժմնակ ընդհանրապես ոչ մի տեղ չէր աշխատում։ Նույնիսկ Արցախի անդակցիան խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում ինքը չէր կարող իմանալ բանակի ոչ 003-ը իրեն հասանելի չէին։ Ես ենթադրում եմ, եթե հասանելի են եղել այդ դեպքում, կներեք, այդ արդեն խոսում է, որ այս երկրում բան է եղել, հողմակամիներ են պտտվել, բանակն էլ այդ կամիների արանքում անկառավարելի վիճակում է եղել, եւ չգիտենք, մինիստրն ասում է, ես Վրաստանում եմ եղել, գլխավոր շտաբպետն ասում է, ես տեղյակ չեմ, բանակի հետ եղա, փաստեր աղավաղում են, հիմա գող չեմ, որ նախաքննական մարմինը այդ բոլոր փաստերը ի հայտը բերում։ Եվ լավ կլինի, որ նախաքննության ընթացքում որևէ մեկը քաղաքական գնահատականներ չնչեցնի։ Եթե այդպիսի տեսակետ ունեն, լավ կլիներ մարտի 1-ին բոլոր այդպիսի տեսակետներ հնչեցնողները գային Երևանում եւ կանգնեին այդ անօրինական գործողությունների առանք, այդպիսի խիզախություն ունեին։ Եվ չթողեին, որպիսի այդ քաղաքական գործընթացների մեջ մենք թույլատնենք մեր բանակը բերելով Երևան սահմանը հենց թույլատնել։ Այնպես որ այստեղ ժամանակը անցել է, գնացել է, այս բոլոր հայտարարությունները որևէ խնդիր չեն լուծում, նույնիսկ ավելի վատացնում են այն մարդկանց համար բաները, որտեղ իրենք ըստ էության ասում են բաներ, որոնք ապացուցում են նաև, որ այստեղ ինչ-որ բան այն չի։
Ամեն դեպքում Վիտալի Բալասանյանը կարծես թե զգուշացրեց, ասելով ՀԿՑՊ-ին, որ նա գուցե որոշ ժամանակ հետո իր հայտարարությունների համար շատ վատ իրավիճակում հայտնվի։
Այսինքն Վիտալի Բալասանյանը իրեն թույլ է տվել սպառնամ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության պետին, ես դեպքում հասկացա։ Դա կներեք քրեորեն հետապնդելի առարկ է, եթե դա այդպես է եղել, բայց ես համոզված եմ, որ գուցե դա այդպես չի, պարզապես ինքը էմոցիաների դաշտում, հա, ինչ որ գնահատականներ է տվել, որը իրավունքը էլի չունի, որտեղ ինքը պաշտոնատար անձ է, եւ վերջին հաշվով ինքը Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, եւ որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի նախաքննական մարմնի գործողություններին գնահատական տա, այլ երբ որ դատարան կմտնեն գործերը եւ կպարզվի լրիվ այլ իրողություններ, այն ժամանակ որպես քաղաքացի բոլորն էլ կարող են ցանկացած գնահատական տան։ Եթե այդ գնահատականները տալիս են, կարող են շատ ավելի վաղուց տային բազմաթիվ այլ գնահատականներ։ Երբ որ այսօր մտածում են, որ այո, իմ համար շատ ցավալի է, որ բանակի զինվորականներ եւ փառահեղ ուղի անցած զինվորականներ այս գործընթացների մեջ ճանաչան այնպիսի կամքի դրսևորում, որպեսզի արգելափակել այդ ապօրինի գործողությունները, որով ստվեր գցեցին մեր բանակի վրա։ Ափսոսում եմ, նաեւ իրենց անցած փառահեղ ճանապարհի համար։ Բայց դրա մեկտեղ իրենք պետք է մի հատ էլ հիմա վեր կանգնեն ամեն ինչից եւ նորից վերադառնան իրենց փառահեղ անցյալին։ Այն է ամեն ինչով աջակցել բանակը այս իրավական շահարկումների տակից հանելուն։ Այսինքն այն տեղեկատվությունը, որին իրենք տիրապետում են ոչ միայն բանակը, ոստիկանության այն ժամանակապատասխանատուները, ազգային անվտանգության, այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը ամբողջական կդարձնի, նույն բանի մասին թող խոսեն, մեր դատախազության փառահեղ Աղվան Հովսեփյանի, ինչպիսի ուշադրությամբ ինքը հետևում է Թեվա Քարությունյանի ղեկավար քնչական խումբը, ինչպես է փաստեր ահաղում, թե դրանք չէին տեսնում։ Փաստավակ խումբը մենք տեսնում էինք փորձագետների կողմից աղավաղած նյութեր իրենք չէին տեսնում, այդ դեպքում իրենք պրոֆեսիոնալ չէին։ Առնվազն անմեղսունակ էին։
Աղվան Հովսեփյանի մասով որ նախաճվել
է հասարակության։ Ես էլ հարցը միշտ տալիս եմ, եթե նկատել եք, միշտ հիշեցնում եմ, ինչու Աղվան Հովսեփյանին որպես գլխավոր վերահսկող կառույցի ղեկավար, նույն նախաքննական մարմնի նկատմամբ ունենալով այդպիսի մեծ լիազորություններ, ինչու այս պահին դեռ հասարակությունը տեղակ չի իր ինքը այս հարցերի պատասխաններ ինչի տրված չեն։ Բայց ենթադրում եմ, որ եթե տրված չեն, կտրվեն մոտաբակայում, եթե տրված են, ուրեմն ես տեղակ չեմ։ Այսինքն չեմ էլ ուզում
նախաքննության ՀԿՑ ղեկավարը ինչ որ ձևով կաշկանդված է այս հարցում Աղվան Հովսեփյանի կանչելը։
Բացառում եմ, որովհետև ՀԿՑ ղեկավարը այնպեսի մեծ, ոնց ասեմ, բերի տակ է մտել, որովհետև էսի պատկերացրեք նախկին նախագահին մեղադրանք, նախկի պաշտպանության նախարարին մեղադրանք, ինչ պրոբլեմ ուներ, ասենք, նույն Սասուն Խաչատրյանի կողմից ղեկավարող կառույցը, որում Սասուն Խաչատրյանը չի նախաքննության պատասխանատուն, այնտեղ կա քննչական խումբ, որի պատասխանատուն ինքն է որոշում, թե ում ինչ մեղադրանք ներկայացնի։ Ես առայժմ հիմքեր չունեմ կասկածելու նրանց կաշկանդվածության վերաբերյալ, որովհետև գործընթացները գուցե դանդաղ են, դա ենթադրում եմ պայմանավորված է քնչական խմբի փոքրատիվ լինելով, իսկ ծավալները քննության այնքան մեծ է, բայց ամբողջ տրամաբանությունը բերում է նրան, որ գուցե իրոք նաև նույն քննիչները թրծվում են այսպի գործեր քննելուց, նրանք ավելի ուժեղ պրոֆեսիոնալներ են դառնում, բայց իրենք վստահ պետք է լինեն, որ դատաիրավական համակարգում նաև այդ համակարգի պատասխանատուները իրենք էլ գիտակցում են մարտի 1-ի լիարժեք բացահայտման կարևորությունը։ Այնպես չլինի, որ քննիչը մի գործ է անում, մեկ էլ դատավորը կարող է անենց իրեն թույլ տալ, օգտվելով օրենքի սողանցներից, ինչ որ որոշում կայացնի, որ քննիչի որոշումները փորձեն կասկածի տակ դնեն։ Մարտի 1-ի բացահայտումը շատ կարևոր է մեր երկրի առողջացման համար, մեր ուժային կառույցների առողջացման համար եւ առավել եւս ապագա բացահայտումների լիարժեքությունները ապահովելու համար։
1 տարի հետո 11 տարին է լրանում։
Այդա խնդիր ունենք։ Վաղեմության խնդիր ունենք եւ շատերը գիտակցում են դա։ Դրա համար էլ շատ է խոսվում անցումային արտադատության այդպիսի գործիքը ինչ որ ձև հասկանալու եւ իրարման մասին, որովհետեւ պետք է խնդիրը լուծենք, որովհետեւ շատ շատերը վաղակարություն են, չէ՞, բախ ինքը գնա իրավաբանը շատ լավ գիտի, որ վաղեմության ժամկետը երբ որ անցավ, արդեն իրեն մեղադրանք ներկայացնել է, դեռ բայց արդեն մեղադրանքը կա, այնպես որ այդ ժամկետը որոշ մարդկանց համար արդեն կանգնած է ժամանակային։ Դրա համար արագ պետք է այդ բոլոր հարցերը բանանենք, իրավական դաշտում կարգավորվի, որպեսզի նաև այդ խնդիրը չդառնա խոչընդոտ բացահայտումների համար։
Մարտի 1-ի 11-րդ տարելիցին, մարտի 1-ի արյունալ իրադարձություններին ինչ եք կարծում կունենանք,
էական
տեղաշարժ։
Ես լիարժեք եմ, մտածում եմ, որ ամեն ինչ պետք է արվի իրավական հարթության մեջ, շատ շտապելն էլ մի բան չի, դանդաղելն էլ մի բան չի։ Դրա համար եմ ասում, ես ինչ եմ կոչ եմ անում բոլոր այն պատասխանատուներին, որոնք ի ոչ իրենց մեղքով են մտել այս գործընթացի մեջ, այլ կոնկրետ մարդկանց հրամանների կատարման արդյունքում են, բանակը կոնկրետ Միքայել Հարությունյանի հրամանների արդյունքում է, քաղաքական համակարգի մյուս խաղացողները այն ժամանակվա նախագահ, իսկ Ռոբերտ Քոչյան ինչեր էլ պիսի որոշում կայացնում, նպատակը որն էր, որպեսզի իշխանությունը փոխանցի Սերժ Սարգսյանին, այսօր Սերժ Սարգսյանն էլ պետք է աջակցի նախաքննությանը բացահայտելու, բան առավոտից իրուկուն ընդ
Բայց Սերժ Սարգսյանին չեն կանչել հարցաքննության, սա էլ ձեր համար տարօրինակ չէ, օրինակ պան Քոչյանը, օրինակ Աղվան Հովսեփյանի դեպքում ասում եք տարօրինակ է, ինչու՞,
որովհետև Աղվան Հովսեփյանը եղել է հանրապետության դատախազը,
Սերժ Սարգսյանն էլ
եղել է վարչապետը, որի հետ էլի եմ ասում, որևէ ձև չկա քննության լրիվությունն ու ամբողջությունը ապահովելու համար, որևէ մեկը այդ լրիվության շրջանակից դուրս մնա, անհնար բան է դա։
Ինչու՞ բանը չէ հարցակումներ։ Ի վերջո նայել չէի ինֆորմացիայի դերով
արել, ուրեմն տակտիկական հարցեր կանեմ վաղը։ Ես հետը խնդրի չեմ տեսնում։ Դուք նայեք, որ սկզբից որևէ մեկի մտքով ասում է Ռոբերտ Քոչյանին կարող է մեղադրանք առաջադրել։ Չէ, չէ, բայց եղավ։ Որևէ մեկի մտքով ասում էր, որ այդ բուրգի վերևից գիշնի ներքև այդպես իշնում է։
Կարծում եք, բայց Սարգսյանը չգիտեր, ինչ է արվում, որ 0038 հրամանն է քննարկվում, կազմվում, որ զորքը գալիս է բանակը մասնակցելու այս իրադարձություններին։
Եթե այդ հրամանը դուրս չգար պաշտպանության նախարարության համապատասխան կառույցներից, իմացեք, որ եւ Սերյան Օհանյանը, եւ բոլորը մի մարդու պես ասելու էին բանակը, ոնց, այդպես բան չի եղել։ Բայց բոլորը տեսել էին, եւ բանակային կառույցները, եւ մեքենաները, եւ մեքենաների մեջ տեղակայված տարբերանշաններով զինվորականներին, եւ այլ կառույցների, եւ ապօրինի թիկնազորային խմբերին, բոլորն էլ տեսել են, բարեկամներ ունեն, ծանոթներ ունեն, սա գիտեն, որ փողոցում ով է տեղակայված եղել, ինչ արել, բայց դա իրավաբանորեն ապացուցելը մեծ ծավալի աշխատանք է պահանջում։ Հիմա ով ինչ հրաման է տվել, տեսեք, Տիգրան Թորոսյանի կադրերը ամեն օր դրված է Facebook-ում, ինչպես է պարլամենտի ամբիոնից, ինչ հաթաթաներ է տալի, ինչ է ասում,
արտակարգ դրություն սահմանել,
դրանից առաջ նայեք, ցուցարարները կրակում են, մորթում են, բա կարելի է այդպես, բայց ապացուցներ ինչ եղավ, 10 տարի քննում էիք։ Հիմա էլ պարզվում է, ինչ որ զինվորականներ փորձել են բանակը օգտագործեն իշխանության դեմ, չեն կարողացել, բանակը բերել են այստեղ, հիմա սա գաղափարախոսությունը փաստաբանների դա է, չէ՞, բա 10 տարի այդ բանակը իշխանության դեմ օգտագործող զինվորականներին չեք կարող ապացուցեք, որ իրենք այդպիսի անօրինական գործողություն են պլանավորել, փորձել են, դե մեղադրանք դնեք, չեք դրել, նշանակում է, որ այդտեղ ինչ որ բան այն չի ազնիվ, չեք եկեք աջակցեք քննության շահերից ելնելով, բանակի շահերից ելնելով, ամբողջ ուժային համակարգի շահերից ելնելով։ Ես հիմա որպես տվյալ հանձնաժողովի նախագահ եմ դիմում, նաև այն մարդկանց, եւ վերջը լիքը ազնիվ զինվորականներ կային, վերջերս էլ կարդացի մեր պատգամավորներից մեկը, որը գումարտակի հրամանատար էր եղել, ել չեմ ասում, մենք փաստավակում ունենք բազմաթիվ, հա, հրամանատարներ, հա, Վարդենիսից, բայց որոնք պարզապես փաստերով ներկայացրեցին, թե ինչպես են իրենց հրամայել, որպես իրենք զորամիավորման որոշակի կոնտինգենտով գան Երևան եւ կոնկրետ խնդիրի լուծում։
Ձեր կոչը ուղղված է եւ Սերյան Օհանյանին,
եւ Սերյան Օհանյանին, բոլորին,
եւ Սերժ Սարգսյանին։
Չէ, ուղղված այն մարդկանց, որոնց հետ ես 90-ականներին կյանք եմ ապրել։ Դրանք նույն Վիտալի Բալասանյանին, պետք չի որ Արցախի ազգային հերոսը փորձի ինքը դառնա մարդկանց առած անօրինական գործողությունների փաստաբանը, չէ, պետք է մենք զինվորականները մնան իրենց փառահեղ անցյալի շրջանակում, եթե իրենց օգտագործել են այդ մեղավորները, անպայման պետք է պատժվեն, որտեղ բանակային հրամանը պարտադիր կատարման ենթակա է, ես դա չեմ քննարկում, բայց այդ հրաման տվողը ինքը նույն Միքայել Հարությունյանին այդ հարցը տվել եմ, ասում է, ինչ ես այդ հարցը տալի, ասում որտեղ դու մինիստր ես եղել, տեղակ չես ասել եմ, իսկ մինիստրը նշանակում է, դա բան չի, միայն բան չի, շարքային զինվոր չի, ինքը նախարար է եւ ինքը պարտավոր է իմանալ օրենքները, եթե չգիտի դա արդեն իր պրոբլեմն է, դրա համար ինքը փախած է, ես ցավում եմ, որ բանակի մեր զինվորական համակարգում եղած երբևիցե պաշտոնային զբաղեցած մարդը, որը նաեւ նախարար է եղել, այսօր փախած է, ես իրոք անկեղծ եմ ասում, եւ նորից եմ կոչանում նաեւ Միքայել Հարությունյանին, որպեսզի բանակը հանենք այս շահարկումների միջից, դու մեղավոր չես, պարոն Միքայել Հարությունյան, մեղավոր այն մարդը, որը քեզ պարտադրել է օգտագործելով քո թուլությունները, արի քո ընտանիքի անդամներն էլ թող հպարտանան, եթե ունես հպարտանալու բան բանակի փառահեղ էջերից, թող այդ հպարտությունը մնա ձեզ, արի եւ նախաքննության տեսանկյունից դուր են բացատրությունները, որը բանակի ընդհանրապես թեման կհանի օրակարգից, մեղավորները կպատժվեն, բանակն էլ կզբաղվի մարտական հերթափոխի հարցերով,
բայց իրեն ազատազրկում չի սպառնա այդ դեպքում, եթե նագա եւ ցուցմունք տա։
Մեր քրեական օրենսգիրքը նաեւ ոնց որ թե նման լուծումներ է տալիս անկեղծ, ուրեմն բացատրությունները տալու պարագայում։
Անդրանի Քոչարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Քաղաքական զարգացումների էպիկենտրոն Երևանից մի քանի րոպեով տեղափոխվենք Լոռի. Չքնաղ բնություն, չքնաղ անտառներ, ինչ են դրանք տալիս մարդկանց և արդյոք անտառի հարստությունը արդյունավետ է օգտագործվում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի Արդվի գյուղում մասնագետներն ուսումնասիրել, հաշվարկել և թվերի տեսքով ներկայացրել են անտառի տված օգուտներն ու եզրակացրել, որ անտառից եկամուտ ստանալու հնարավորությունները 3.5 անգամ մեծ են, քան գյուղացին այսօր օգտագործում է։ Հաշվել են, որ բնակչությունը Արդվու անտառներից տարեկան ստանում է ընդամենը 800,000 դրամի ուտելի բույս ու հատապտուղ, որն ըստ մասնագետների անտառի ընձեռած հնարավորության միայն 30%-ն է։ Ըստ հաշվարկների Արդվու անտառներն ու արոտավայրերը տարեկան մինչև 100 միլիոն դրամի օգուտ կարող են տալ նաև անասնագերի, փայտանյութի և մաքուր օդի տեսքով։ Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոնը ձեռքի տակ եղած բոլոր թվերը տրամադրել է խոշորացված օձուն համայնքին և առաջարկել դրանք ներառել իրենց զարգացման ծրագրերում, հաշվի առնել այլ, մասնավորապես անտառը վնասող ծրագրեր իրագործելիս։ Կենտրոնի ղեկավար Մարիչա Քրյանն ասում է.
Պատկերացնենք, ինչ որ մի ձեռներից գալիս է և ուզում է հանքա արդյունաբերությունը զարգացնել, ասում է, ես կբացեմ, օրինակ, 50 աշխատատեղ, 20 տարով, աշխատավարձի միջին 100,000 դրամ և այլ։ Միայն անտառի մատուցած սննդի ապահովող ծառայությունը, այդ գումարները արդեն բաժանենք նաև տնտեսությունների վրա, մենք կտեսնենք, որ նրանք արդեն ունեն այդ գումարը ու մի բան էլ ավելի։
Արդվու վայրի թեյերով, դեղաբույսերով, ուտելի բույսերով, անասնակերով ու փայտանյութով հարուստ անտառում կուտակված ածխածնի քանակը գրեթե 4 անգամ գերազանցում է Հայաստանի անտառների ընդհանուր ցուցանիշին։ Դա կարևոր ցուցիչ է կլիմայի փոփոխությունը մեղմելու համար։ Դրա արժեքը տնտեսական հաշվարկներով կազմում է տարեկան շուրջ $5,000։ Աշխարհագրագետ Գորի Կավետիսյանն ասում է.
Աշխարհում բնապահպանական հիմնադրամները հիմնականում ֆինանսավորում են այն երկրներին, որոնց անտառային տարածքները լավ վիճակում են գտնվում և ունեն մեծ պոտենցիալ ասխատու գազ կլանելու և հնարավոր է ներգրավել այդ հիմնադրամներից գումարներ անտառների պահպանության և տարբեր բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար։
Հիշեցնենք, 2.5 տարի առաջ հանքարդյունաբերական ծրագիր էր հասել Արդվի։ Դրա հեղինակները խոստանում էին աշխատատեղեր և բարեկեցիկ կյանք։ Գյուղացիները մինչդեռ չհավատացին։ Մերժեցին իրենց արոտավայրերի հաշվին հանք շահագործելու ծրագիրն ու անարժեք համարեցին բոլոր խոստումները։ Բայց այսօր էլ Օձուն համայնքի ղեկավար Արսեն Տիտանյանը բնության օգուտները գնահատելով հանդերձ շեշտում է, չի կարելի անտեսել հանքարդյունաբերության նշանակությունը։ Զբոսաշրջությամբ զբաղվելն այսօր մոդայիկ է դարձել, բայց գյուղում մեկ օրից ավել զբոսաշրջիկ չես պահի, ասում է համայնքի ղեկավարը։
Եվ առաջարկում եմ տվյալ համայնքին ինչով զբաղվել, կամ համայնքը ասում ինչ անենք, ասում են գիտեք, ինչ կա տուրիզմով զբաղվել կամ վայրի թերերի հավաքման։ Տարի սեզոնային աշխատում կա և դա հիմնական աշխատանք չի համայնքի համար։ Հիմա եթե մենք չտանջատենք, որ համայնքներում պետք է իրականում տուրիզմը զարգանա և որ համայնքներում զարգանա հանքարդյունաբերությունը, մենք որևէ բանի չենք հասնի։
Մասնագետները սակայն առաջարկում են համադրել բնության և հանքարդյունաբերության օգուտներն ու գնահատել, որն է ավելի արդյունավետ գյուղի բնակչի համար։ Բնապահպան Մարիչա Քրյանն ասում է.
Մենք հիմա չենք ասում դուք հանք բացեք կամ մի հատիկ բացեք կամ չբան։ Մենք ասում ենք այս անտառի արժեքը այսքան է, որը համադրելի կլինի ցանկացած այլ նախագծի հետ արդեն, երբ որ այլ նախագծից քննարկվելիս կլինի և կհաշվարկվի, թե այս գյուղը ինչքան օգուտ պետք է ստանա այս հանքարդյունաբերությունը։
Օձունի բնակիչ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արմինե Միքայելյանը շեշտում է, որ Արդվու անտառներից հավաքված ուրցի նմուշները հետազոտվել են անգամ Ֆրանսիայում և բուժական նշանակությամբ աշխարհում ամենաարժեքավոր դեղաբույսը համարվել։ Ասում է, ինքն էլ անձամբ Արդվու անտառներից հաճախ ուրց է հավաքում, բայց ըստ նրա գյուղացու այդ բավականին դժվար աշխատանքը չափազանց ցածր է վարձատրվում։ Դա է պատճառը, որ այսօր անտառի բարիկներից օգտվում են ցիրողական մակարդակով, ասում է Արմինե Միքայելյանը, և ավելացնում, որ գյուղացուն անտառից հեռու է պահում նաև վերամշակող գործարանների և իրացման այլ շուկաների բացակայությունը։
Մեկ բնակիչը առավելագույնը 2 կիլոգրամ մաքուր ուրց կարող է ստանալ մեկ օրվա մեջ, այսինքն 2.5-ից 3,000 դրամ։ Աշխատուժը իհարկե գյուղերում ավելի էժան է, քան քաղաքներում, բայց կոնկրետ վայրի հավաքը շատ ավելի էժան է, որպեսզի գյուղացին շահագրգռված լինի դրանով զբաղվելու։ եթե նաև հաշվի առնենք, որ նա ինքնուրույն իրացնելու կամ վերամշակելու հնարավորություն չունի։
Նշենք, որ հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոնը Արդու անտառներում ուսումնասիրություններ կատարելիս հայտնաբերել է մեծ քանակի քամատապալ սոճիներ, որոնք որպես շինանյութ կարող են օգտագործվել գյուղի կարիքների համար, կիրառվել տուրիստական ենթակառույցներ, մասնավորապես նստարաններ, տաղավարներ, հանգստի գոտիներ և այլ կառույցներ ստեղծելու համար։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Օձուն։
Իսկ Գյումրիում բազում չլուծված հարցերի թվում է մի շենքի ճակատագիրը, տխուր ճակատագիր, խոսքը երկաթուղայինների մշակույթի տան մասին է, ավերված կառույց, ինչպես փրկել այն, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի Սևյանի անվան երկաթուղայինների մշակույթի պալատը, որը 88-ի երկրաշարժի հետևանքով դարձել է խիստ վթարային, 30 տարի անց հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում։ Շենքը վերականգնելու երկու նախաձեռնություն կա, ծրագրեր նորերս հանրային քննարկման էին դրվել Գյումրիի քաղաքապետարանում։ Կիսավեր կառույցը մշակութային հուշարձան է և 4 տարի առաջ հանձնվել է համայնքային ենթակայության։ Այն ժամանակ շենքի ավագանու որոշմամբ անհատույց տրամադրվել էր ռուսական արաքս կազմակերպությանը, որը սակայն կառույցը վերականգնել ուղղությամբ որևէ աշխատանք չէր իրականացրել ու անցած տարի զրկվել էր այն օգտագործելու իրավունքից։ Այժմ Գյումրիի քաղաքապետարանին առաջարկություններ են ներկայացրել Ֆիլհարմոնիա պրոդյուսերական կենտրոնը և Բալետ 2021 հիմնադրամը։ Առաջինն առաջարկում է մշակույթի պալատը, որպես Ֆիլհարմոնիա վերականգնել, երկրորդը ծրագրում է արվեստի բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն հիմնել, հիմնականում բալետի ու պարարվեստի զարգացման նպատակով։ Ֆիլհարմոնիա պրոդյուսերական կենտրոնի ներկայացրած առաջարկ քննարկումը թեժ անցավ, ներկաները կենտրոնի տնօրեն Նելամովսեսյանից փորձում էին հասկանալ, թե արդյոք ծրագիրն ունի հստակ ֆինանսավորում։
Ներկայացրել ենք մենք ծրագրի բյուջեին 2 միլիարդ 205 միլիոն 350 հազար։
Ստեղ գումարի հարցը օդի մեջ, իսկ գումարը դեռ։
Օդի մեջ, բոլորը հիմքերով է։ Կա, ինձ մոտ է, ես ունեմ հիմնավորում։
Ֆիլհարմոնիա պրոդյուսերական կենտրոնի տնօրենը թեև քննարկմանը ներկայացրել է շենքի վերակառուցման էսքիզը, սակայն ասաց, որ նախագիծն ու նախահաշիվը ևս կազմված են, ընդ որում Գյումրիի ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողների կողմից մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչները ծրագիրը անիրատեսական համարեցին։
Այս փուլը դուք 2 միլիարդ ինչքան գումար հաշվարկվել է, դա անիրատեսական է։
Առավելն կրկուն ծրագիրը ներկայացրեց Բալետ 2021 հիմնադրամը, ժողովրդական արտիստ, բալետի պարուսուց Ռուդոլֆ Խարատյանը հիմնադրամի հետ ցանկություն ունի կառուցել արվեստի կենտրոն, հիմքում Գյումրիում պարարվեստի ու բալետի զարգացումն է։
Կենտրոնը նաև պետք է ունենա անպայման վերադարձ մեր 5000 տարվա առաջվա ծեսական պարերին, որտեղից սկսվել է ընդհանրապես դասական պարի հիմքերը։
Բալետի 2021 հիմնադրամի տնօրեն Լիլիթ Պետրոսյանը բավականին մանրամասն ներկայացրեց մինչ այս պահ նարված աշխատանքները և թե ինչ են նախատեսում արվեստի կենտրոնում հիմնել։
Մշակութային առումով մենք ունենալու ենք պարարվեստ, ունենալու ենք բեմադրող խորեոգրաֆներ, ունենալու ենք բեմական հագուստի դիզայն ստուդիաներ կլինեն, բեմի ձևավորում, լույսի ձևավորում և մի առանձին էլ ուզում ենք ուղղություն անպայման ուշադրություն դարձնենք, դա արվեստի կրիտիկների դպրոցի ձևավորումն է։
Թե ինչու են որոշել Գյումրիում հիմնել, այդ հարցի պատասխանն էլ տրվեց
Թումոյի Մարիլուն, ասեց, ինչ է կպել Երևանին, եկեք իրար հետ գնանք Գյումրի ու մենք արդեն հիմա աստեղ ենք։
Բավականին մեծ ծրագիր է, որը ենթադրում է նաև ֆինանսական մեծ միջոցների ներդրում, թե որքան կոնկրետ այս պահին չեն կարող ասել, քանի որ նախագիծը կազմված չէ։ Լիլիթ Պետրոսյանն ասաց, կանադահայ հայտնի ճարտարապետ Ազատ Շիշմանյանն արդեն ուսումնասիրել է շենքը և հիմա սպասում է մի շարք կառույցների եզրակացությունների, որպիսի սկսի նախագծային աշխատանքները։ Մի շարք միջազգային կառույցների հետ բանակցություններ են ընդանում ֆինանսավորման համար։
ՊԻՆ, համաշխարհային բանկը, Ռենեսանս հիմնադրամը, ոմանք շենքի հետ կապված են պատրաստ ֆինանսավորման։
Երկաթուղայինների մշակույթի պալատի կիսավեր շենքում պահպանվել է հայտնի գյումրեցի նկարիչ Ֆերդինանդ Մանուկյանի սասունցիների պարխճանկարը։ Ներկաները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես է խճանկարի հարցը լուծվելու։
Խճանկարը որպես մեր մշակութային ժառանգություն, որը անպայման վերականգնվելու է և պահպանվելու է։
Եթե ամեն ինչ ծրագիրը ծրագրվածի իրականացվի, ապա 2021 թվականին Գյումրին կունենա արվեստի բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն։ Քննարկման մասնակիցների մեծ մասը հավանություն տվեց հենց այս նախաձեռնությանը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից հայերը Ավետյաց երկրում փորձում են համագործակցել կենտրոնական և տեղական իշխանությունների հետ, ակտիվորեն մասնակցում են Իսրայելի ներքաղաքական կյանքին, բայց ունեն նաև բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Անցյալ տարի հոկտեմբերի 30-ին Իսրայելում տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, այնուհետև որոշ քաղաքներում էլ ընտրապայքարն այնքան ուժեղ էր թեկնածուների միջև, որ երկրորդ փուլ տեղի ունեցավ նույնիսկ։ Շատ քաղաքներում փոխվեցին քաղաքապետերն ու նոր իշխանությունների հետ տեղի հայկական համայնքները սկսել են հանդիպումներ ունենալ ու շարունակում են համագործակցել։ Երեք քաղաք ընդամենը Իսրայելում, որոնց քաղաքային մարմինների հետ սերտ համագործակցում են տեղի փոքրատիվ հայկական համայնքները։ Հյուսային ամենախոշոր կենտրոն Հայֆայում նորընտիր կին քաղաքապետ Էննատ Կալիշ Ռոտեմ հետ տեղի քրիստոնեական համայնքները մոտ 3 շաբաթ շատ լարված հարաբերություններ ունեին ու բողոքի ցույցերի պատճառով 3 քրիստոնյա էր ծերպակալվել, բախումների արդյունքում էլ հրեա 3 ոստիկան էր տուժել։ Հիշեցնենք, որ քաղաքում ցուցահանդես էր բացվել, որի ցուցանմուշներից շատերը տեղի քրիստոնեական համայնքի կողմից ընկալվեցին որպես հակաքրիստոնեական ու պահանջ էր ներկայացվել իջեցնել պատերից այդ ամոթալի նմուշները։ Այս սենյակը սկզբում փակվեց վարագույրներով, իսկ այնուհետև այդ ցուցանմուշները իջեցվեցին պատից։ 10 օր է, որ իրավիճակը հանդարտվել ու նոր քաղաքապետի հետ հարաբերություններն էլ կարգավորվել են։ Հայֆան այն եզակի քաղաքներից է, որի քաղաքային կյանքին ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում հայկական համայնքը։ Երկրի կենտրոնում Թելավիվում ակտիվություն և լուրջ համագործակցության ծրագրեր չկան, միայն տեղի ղեկավարությունը քրիստոնյական տոներին է եկեղեցի հրավիրում ու մասնակցում է հայկական կրոնական տոներին։ Երուսաղեմում ընդհակառակն առանց գնահատականներ տալու նշենք, որ անկախ թե ով է այստեղ քաղաքապետը, հայոց պատրիարքարանն ու մյուս քրիստոնեական հանրանվանությունները հողային բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Մեր պատրիարքարանը շուրջ 2 տասնամյակ է նախագծված ու նախահաշվարկները ներկայացված ժառանգավորած վարժանի մոտ կամարների կառուցման աշխատանքների թույլտվությունը չի կարողանում ստանալ։ Էլ չենք խոսում քաղաքապետանի փորձերի մասին, որը երկրի քնեսեթի միջոցով ճանում է հարկատու դարձնել քրիստոնեական համայնքներին, չնայած քաղաքի օրերին ու տարվա կտրվածքով 1-2 իրադարձությունը այնուամենայնիվ մասնակցում է համայնքը։ Սակայն այս բոլոր քաղաքների մեջ կա մեկ քաղաք, որտեղ ապրում են միայն նախկին հայաստանցիներ ու ի տարբերություն բոլոր մյուս քաղաքների Պետախտիկվայի քաղաքային իշխանությունները չեն պատկերացնում քաղաքի մշակութային կյանքն առանց հայկական համայնքի։ 2004 թվականին քաղաքում բացվել էր Արարատ միության տեղական մասնաճյուղը, որին հաջորդեց 2005 թվականին ցայսօր գործող Պետախտիկվայի Իսրայելահայերի Նահերի միությունը, որին էլ միացավ 2014 թվականին Նոյան Տապան հայկական կրթական մշակութային միությունը։ Նայրի ու Նոյան Տապանի ղեկավարությունը նորընտիր քաղաքապետ Ռամի Գրինբերգի հետ էին հանդիպել ու քննարկել միությունների ու քաղաքապետարանի հետագա համագործակցության հերանակարները։ Պետախտիկվայի նորընտիր քաղաքապետ իրավաբան Ռամի Գրինբերգը քաղաքապետարանում կայացած հանդիպման մասին ասաց, թե քաղաքի հայկական համայնքը շատ կարևոր ու թանկ է մեր համար ու մաս է կազմում քաղաքային համայնքի, ու ես հանդիպել էի նրանց ներկայացուցիչների հետ, որպիսի քննարկենք առաջնահերթ կարևորություն ներկայացնող ծրագրերը։ Հայկական կազմակերպությունները բազմաթիվ հիմնախնդիրներ էին բարձրացրել, որոնցի պատասխան քաղաքապետը տեղեկացրել էր, որ դիմել է նաև կառավարությանը, որպիսի դրամական ավելի մեծ միջոցներ տրամադրվեն կենսական խնդիրները քաղաքի լուծելու համար։ Պարոն Գրինբերգնով նաև վարչապետի ղեկավարած Լիքուտ կուսակցության քաղաքային մասնաճյուղի ղեկավարն է, միշտ մասնակցել է համայնքի կազմակերպած հուշ երեկոներին, ցուցահանդեսներին ու հայկական համերգներին։ Հետևաբար կարելի ասել, որ հայկական համայնքը մաս է կազմում տեղի մշակութային ու ընդհանրապես քաղաքային համայնքի։ Չի առանձնացվում, հարցրեցի քաղաքապետի, որին պատասխան պարոն Գրինբերգն ասաց, թե այն մեզանում շատ կարևոր համայնք է ու պետք է անել ամեն ինչ ոչ միայն այն պահպանելու, այլև զարգացնելու համար։ Պետախտիկվայում հանդիպեցինք Նոյան Տապան հայկական կրթական քաղաքական մշակութային կենտրոնի նախագահ Դավիթ Գալֆայանի հետ։ Քաղաքում Պետոլե կոչվող հաստատության մեջ հայկական գիրակնորյա դպրոց էր գործում։ Անցյալ տարի շենքը հրդեհվեց, ու բարեբախտաբար տուժողներ չեղան։ Քաղաքապետարանն այն վերանորոգել է ու հայերին կրկին դասարաններ է տրամադրում։
Առաջինը մեզ տրամադրել են մեր համայնքի համար գրասենյակ, դասարան դպրոցի համար եւ պարի դահլիճ, որտեղ որ երեխաները կսովորեն հայկական պարեր։ Շաբաթական մեկ անգամ, բայց վերջերս արդեն երեխաները չեն սովորում, որովհետև մեր բարի դասատուն մեկնեց Հայաստան, վերադարձավ Հայաստան և դասերը ընդհատվեցին։
Դասագրքերն ու մեթոդական ձեռնարկներ ստանում էին Սփյուռքի նախարարությունից։ Ինչ վերաբերում է աշակերտների քանակին, ապա նախկինում մինչև 25 աշակերտ ունեցող դասարանն այժմ նոսրացել է, ասաց ռուսակիցս։
Այսօր սովորում են 10 երեխա։ Պրոբլեմը ինձ թվում է, որ ծնողների ցածր ակտիվության պրոբլեմնա, որտեվ մենք ամբողջովին ենք անում, որ երեխաներին, մեր հայերեխաներին հայերեն սովորացնեն գրել, կարդալ, շփումը որ լինի երեխաների մեջ։
Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո շատ նախկին հայաստանցիներ մտածում են վերադառնալու մասին, կան արդեն ընտանիքներ, որ վերադարձել են, բայց ի տարբերություն շատ համայնքների, ընդհակառակը միության նախագահի կարծիքով պետք է Հայաստանի ու Սփյուռքի աջակցությունը տեղի համայնքներն ավելի ուժեղացնելու համար։
Իսրայելը մի քիչ ուրիշ պետություն է, որտեղ Իսրայելում կա հայկական հողեր, ու եթե բոլոր հայերը թողնեն Իսրայելը ու գնան, կարևոր չի Հայաստան, Ամերիկա, Եվրոպա, ոնց որ օրինակ շատերը Երուսաղեմա հայերը գնում են Եվրոպա կամ Ամերիկա ապրել, ու եթե բոլորը գնան, մենք փաստորեն կկորցնենք այդ հայկական հողերը։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Առաջիկայում Ֆրանսիայի նախագահը հանդիպելու է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման նախորդին ֆրանսացի քաղաքական գործիչը որոշ պարզաբանումներ է պահանջում պարոն Մակրոնից։ Լսենք Ռուզան Քյուրեգյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը փետրվարի 5-ին կմասնակցի ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքին, շարունակելով մի քանի տարիներից ի վեր հաստատված ավանդույթը։ Այդ ընթրիքից 2 օր առաջ Ֆրանսիա արտաք բարեկամության շրջանակի փոխնախագահ, սոցիալիստական կուսակցության պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնին Le Monde հեղինակավոր օրաթերթում ստորագրել է Ֆրանսիայի իշխանություններին և նախագահ Էմանուել Մակրոնին ուղված մի կոչ, ուր դատապարտել է այն հակադրությունը, որը գոյություն ունի Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանին զենքեր վաճառելու և Արցախի հետ Ֆրանսիայի մի քանի համայնքների կողմից կնքված բարեկամության համաձայնագրերի վերացման միջև, այդ համաձայնագրերը, որոնք ներություն չեն և կնքված են օրինակ ֆրանսիական Վալանս, Բուրլե-Վալանս, Ալֆորվիլ, Սենտ-Էտիեն համայնքների, միությունների նախաձեռնությամբ և քաղաքապետների համաձայնությամբ, նպատակ ունեն իր մեկուսացումից դուրս բերել Արցախի բնակչությանը գլխավորաբար մշակութային համագործակցության շնորհիվ, ինչպես բացատրել է պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնին իր գրության մեջ, Արցախի հետ բարեկամության այդ համաձայնագրերը նախաձեռնված իրավական մի պետությունում քայլեր են, որոնք ոչնչով չեն խոչընդոտում Ֆրանսիայի դիվանագիտության առաջնահերթությունները, մինչդեռ ոստիկանապետները դիմել են վարչական դատարաններին այդ համաձայնագրերը չեղարկելու համար։ Քողարկվելով դատավարությունների և վարչական շրջաբերականների ետևում, ներքին գործերի նախարար Քրիստոֆ Կաստանյեղը իր թիրախն է դարձել Արցախը այն ժամանակ, երբ Ֆրանսիան դրամագծորեն հակառակ և լայնորեն նպաստավոր քաղաքականություն է վարում Պաղեստինի ամբողջության և Թայվանի հանդեպ, որոնք այնպես ինչպես Արցախը միջազգայնորեն ճանաչված չեն, ստիպված է հաստատել ֆրանսիացի պատգամավորը, բայց այսպես ասված անկողմնակալությունը, որով Ֆրանսիան ցանկանում է բացատրել Արցախի հանդեպ իր քաղաքականությունը, դրա պարտականություն ունենալով իբրև Միսկի խմբի համանախագահ, չի խանգարում, որ Ֆրանսիան մահաբեր զենքեր վաճառի Ադրբեջանին, այնպիսին ինչպիսին օրինակ ըստ գրության հեղինակի ռազմական ներուժ պարունակող Արիան Էսպասն է, և կամ էլ, որ բանակցություններ վարվեն Բաքվի հետ, նրան ռազմական նավեր վաճառելու վերաբերյալ։ Պատգամավորը հիշեցնում է նաև ադրբեջանական մամուլի կողմից արված այն հայտարարությունները, որոնցով հնարավոր է համարվում, որ Ֆրանսիան Միկա և Աստեր կոչվող հրթիռներ վաճառի Ադրբեջանին։ Եթե այդ լուրերը հաստատվեն, նշել է իր գրության մեջ պատգամավորը, ապա դա կհանդիսանա Ադրբեջանին արվող զենքերի վաճառքի վերաբերյալ Յահկի կողմից սահմանված արգելքի ոտնահարում, ինչպես նաև այն որոշման, որ ընդունել է Եվրամիությունը միաբանորեն 2008 թվականի դեկտեմբերին և որը վերաբերվում է հսկողության հաստատմանը արտահանվող ռազմական արտադրանքներին և տեխնոլոգիաներին։ Կարելի է սպասել, որ փետրվարի 5-ին ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի ընթրիքի ընթացքում նախագահ Էմանուել Մակրոնից բացատրություններ պահանջվեն վերոհիշյալ հարցերի վերաբերյալ։ Ռոզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։